Prevod sa holandskog na turski jezik. Na samom početku moramo naglasiti da svaki pojedinac koga interesuje direktno prevođenje sa holandskog jezika na turski ima mogućnost da u bilo kom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford dobije obradu bilo kog sadržaja u pisanoj formi, ali i da angažuje stručnjake kako bi izvršili usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti. Potrebno je naglasiti da prevodioci i sudski tumači, izuzev simultanog i konsekutivnog, primjenjuju i takozvano šapatno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u zvaničnoj ponudi ove institucije. Isto tako su pomenuti stručnjaci, specijalizovani i za obradu bilo koje vrste kako videomaterijala, tako isto i audio, serije, emisije, reklamne poruke, filmovi i ostalo. A klijenti mogu zahtevati i jednu od dodatnih usluga, to jest titlovanje ili sinhronizaciju svih tih sadržaja. Prema zahtevima pojedinaca, vrše se i direktni prevodi online materijala sa holandskog jezika na turski, a u kom slučaju ovi stručnjaci obrađuju kako softver, a to su sve vrste programa i aplikacija, tako i online kataloge, potom web sajtove, kao i internet prodavnice i sve ostale sadržaje koji se ili odnose na računare ili su dostupni na internetu, a shodno pravilima, prevodilac i sudski tumač vrše i optimizaciju konkretnih online materijala, to jest implementiraju alate koji su poznati kao SEO, odnosno Search Engine Optimization. Obrada koja se primjenjuje na taj način dovodi do dostizanja bolje pozicije u pretrazi, s tim da pomenuti stručnjaci prethodno definišu one reči i izraze koje zainteresovani pretražuju. Također navedeni stručnjaci mogu da obrade i udžbenike u konkretnoj varijanti jezika, ali i da ispune zahtev klijenata vezano za prevod popularnih i stručnih tekstova, potpuno sve jedno kojom tačno tematikom se oni bave, to jest koliko su složeni i dugi. A isto tako će se pobrinuti da prevedu i različita dela književnosti, zatim časopise i udžbenike, te po potrebi i novinske članke mogu da obrade. Sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga će sudski tumači i prevodioci da obrade profesionalno, tako da uz direktan prevod PR tekstova sa holandskog jezika na turski, oni mogu da izvrše i stručnu obradu plakata, te kataloga i vizit kartica, ali isto tako i reklamnih letaka i brošura, odnosno flajera i svih ostalih materijala iz te grupe. S obzirom na to da su u svakom predstavništvu ove institucije angažovani i iskusni korektori, kao i lektori, na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost redakture različitih materijala koji nisu kvalitetno i profesionalno prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji. Svako ko je zainteresovan će u okviru poslovnica ove institucije dobiti ne samo prevod dokumenata, nego i uslugu njihove profesionalne overe, a nju će u ovom slučaju da izvrši sudski tumač, inače zvanično ovlašćen od strane nadležnih institucija Republike Srbije. A samim tim što se overa sme izvršiti, isključivo nakon što pomenuti stručnjak bude utvrdio istovetnost prevedenog i originalnog dokumenta, to je jasno da klijent ima obavezu prilikom slanja sadržaja na obradu da priloži i originale na uvid, a isključivo pomenutom stručnjaku. Baš iz tog razloga se razlikuje način dostavljanja dokumenata i svih ostalih materijala, pošto klijenti imaju mogućnost njih i da pošalju, ali i da prime prevedene na mail, dok dokumenta donose lično, šalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili zadužuju neku kurirsku službu da ih dostavi na adresu izabrane poslovnice ove institucije. Preuzimanje dokumenata za koja je urađen prevod, a odmah nakon toga i overa, će biti izvršeno lično, a ukoliko to pojedincu odgovara, ili će ih dobiti isporukom na željenu adresu, a tu uslugu će platiti prema cenovniku, aktualnom u okviru konkretne kurirske službe. Hitno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na turski je na raspolaganju svakome ko ima potrebu za tim, ali tom prilikom klijent dostavlja sadržaje na mail ove institucije, a naknadno prilaže na uvid i originale, s tim što mora biti zaista u izuzetno kratkom roku. Da bi dokument mogao da bude obrađen onda kada to pojedinac zahteva, moraju biti obavešteni svi koji su zainteresovani za prevod apsolutno bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika, da izvršenje overe apostil, to jest onim pečatom koji je još poznati kao haški, nije u nadležnosti zaposlenih u okviru navedene institucije. A ako se taj tip overe mora izvršiti u skladu sa propisima, i za tačno definisane sadržaje. To bi bilo dobro da svaki pojedinac informacije o takozvanoj nadoveri zatraži direktno u onim službama naše zemlje u čijoj se nadležnosti ona i nalazi. Ističemo da će sudski tumač i prevodilac u navedenoj varijanti jezika obraditi sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga, ali će obezbediti klijentima i kompletnu obradu za dokumenta iz domena obrazovanja i nauke, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, diplomski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja i svi ostali sadržaji koji se tih oblasti tiču. Svakako će na osnovu zahteva biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa holandskog jezika na turski, a to su potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, lična karta i ostala lična dokumenta, a sudski tumači i prevodioci će na osnovu zahteva klijenata prevesti i sve vrste pravnih akata u toj varijanti jezika, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, ugovori, sudske žalbe, sertifikati, sudska rešenja, tekovine Evropske unije, licence, sudske odluke, presude o razvodu braka i ostalo dokumenta koja se odnose na oblast prava ili sudstva. Uz finansijske poslovne izveštaje, stručnjaci koje ova institucija zapošljava, u skladu sa propisima, obrađuju i godišnje, ali i revizorske izveštaje, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i poslovne odluke, kao i fakture, osnivački akt preduzeća i svaki drugi dokument koji se tiče poslovanja, pa je svrstan u poslovnu dokumentaciju. Podrazumeva se da navedeni stručnjaci kompletno obrađuju i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale sadržaje koje čine medicinsku dokumentaciju, apsolutno bilo koju vrstu saglasnosti i uverenja, odnosno izjava, kao i potvrda, će sudski tumač i prevodilac da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a onda i da izvrše overu obrađenog dokumenta. Osim saglasnosti za zastupanje, dostupno je i direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog jezika na turski, ali i kompletna obrada uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stalnom zaposlenju, kao i potvrde o visini primanja, te potvrde o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i svih ostalih dokumenata koje se predaju nadležnim službama Republike Srbije u različitim prilikama. Prevod potvrde o redovnom školovanju sa holandskog jezika na turski. Primarno su prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, usmereni na obradu dokumenata, pa pored ostalog mogu da izvrše i direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa holandskog na turski jezik, ali i overu kako tog, tako i bilo kog drugog dokumenta. Naravno da će prevesti i u skladu sa aktuelnim pravilima overiti i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te će po potrebi obraditi i seminarske i diplomske radove, to jest sve sadržaje koji se na obrazovanje odnose. S obzirom na to da overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača podrazumeva prvo upoređivanje prevedenog dokumenta sa originalnim, to automatski znači da klijent ima dužnost upravo originale na uvide sudskom tumaču priloži. Mora također biti istaknuto da zakon za samo neka dokumenta navodi obavezu izvršenja takozvane nadovere. To se podrazumeva stavljanje haškog, odnosno apostil pečata, a ovi stručnjaci nisu za njeno izvršenje zvanično zaduženi. Iz tog razloga bi valjalo da vlasnik dokumenta prvo kontaktira državne institucije, koje su zadužene za nadoveru i da od njih dobije sve relevantne informacije. Bilo koji dokument koji klijent treba da preda nekoj instituciji naše zemlje, ovi stručnjaci također mogu da prevedu i overe. tako da pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti. Oni vrše i direktan prevod potvrde o visini primanja, sa holandskog na turski jezik, ali i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrde o stalnom zaposlenju, kao i svih ostalih vrsta ne samo potvrda i uverenja, već i saglasnosti, ali i izjava. Sadržaje koji su isključivo za nauku vezani, kao što su recimo rezultati naučnih istraživanja ili naučni patenti, odnosno naučni radovi, će u skladu sa zahtjevima klijenata, sudski tumač i prevodilac propisno da obrade, a isto tako će se pobrinuti da prevedu i presude o razvodu braka, ali i bilo koju drugu sudsku presudu, zatim sudske žalbe i punomoće za zastupanje, kao i ugovore, te sudske odluke i rješenja, licence i sudske tužbe, odnosno sertifikate, tekovine Evropske unije i sva ostala pravna akta, to jest ona dokumenta koje se tiču sudstva ili prava direktno. Podrazumeva se da će biti uređeni i profesionalni prevodi uverenja o državljanstvu sa holandskog na turski jezik, ali i svih ostalih ličnih dokumenata, kao što su na primjer saobraćajna i vozačka dozvola, potvrde o prebivalištu i radna dozvola, ali i pasoš, dozvola za boravak i lična karta, te apsolutno sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, i to kako rođenih i umrlih, tako i venčanih, ali i ostala lična dokumenta koja ovom prilikom nisu pomenuta. Onda kada se to od njih bude zahtevalo, prevodilac i sudski tumač vrše u skladu sa zakonom i direktno prevođenje poslovne dokumentacije u toj varijanti jezika, te pored osnivačkog akta i statuta preduzeća, odnosno revizorskih, godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, kompletno obrađuju i fakture, potom poslovne odluke i rješenja o osnivanju pravnog lica, kao i svaki drugi dokument koji se tiče poslovanja određene firme ili nekog preduzetnika. Na raspolaganju je klijentima i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa holandskog na turski jezik, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta koje je čine, a isto tako sudski tumači i prevodioci, na osnovu datih im ovlašćenja, obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji je zvanično deo tehničke, tenderske ili građevinske dokumentacije. Simultano prevođenje sa holandskog na turski jezik. Iako je ova varijanta simultanog prevoda samo jedna od usluga koja je dostupna u okviru brojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, činjenica je da se upravo simultano prevođenje sa holandskog jezika na turski u praksi najčešće primjenjuje. Naravno da će profesionalni sudski tumači i prevodioci prilagoditi ovu uslugu zahtjevima same manifestacije, a mogu primijeniti i prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, kao i konsekutivni prevod, usluga koja podrazumeva iznajmljivanje najkvalitetnije opreme za simultano prevođenje, isto tako je na raspolaganju klijentima ove institucije. Inače je potrebno analizirati informacije o samom dogovoru da bi se odabrala najbolja varijanta, pa shodno tome klijent mora dostaviti podatke kako o tačnom broju učesnika, tako isto i o lokaciji na kojoj će konkretni događaj biti održan, ali i o njegovoj organizaciji i trajanju. Biće izvršena i usluga redakture, kada je to potrebno, to jest korektori, lektori ove institucije će ostvariti zahtjev klijenata i ispraviti sve greške i propuste koje je neko načinio kada je prevodio bilo koju vrstu sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. U situaciji kada neko zahtjeva obradu marketinških materijala, mora znati da ova institucija zapošljava stručnjake koji su specijalizovani za direktan prevod reklamnih letaka i flajera sa holandskog jezika na turski, ali prevodioci i sudski tumači također obrađuju i kataloge, zatim vizit kartice i plakate, kao i PR tekstove, te brošure i generalno rečeno sve sadržaje koji služe reklamiranju. A ovi stručnjaci mogu odgovoriti i na onaj zahtev koji se odnosi na obradu tekstualnih sadržaja, tako da prevode kako stručne tekstove različite dužine, kompleksnosti i tematike, tako isto i one koji će na raspolaganju biti većem broju čitalaca, pa se iz tog razloga i smatraju popularnim. Naravno da će biti izvršeni i direktni prevodi tekstova iz oblasti farmacije i medicine, sa holandskog jezika na turski, ali i onih koji su vezani kako za obrazovanje, nauku i komunikologiju, odnosno management i marketing, tako i onih koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine i psihologije, te sociologije i filozofije. A svakako će sudski tumač i prevodilac obraditi i stručne, odnosno popularne tekstove iz domena bankarstva, financije i politike, odnosno ekonomije i prava, ali i sve one koji su vezani za oblast građevinske industrije, kao i informacionih tehnologija, te sve one koji se tiču bilo koje druge društvene ili neke prirodne nauke. Prevodi online materijala sa holandskog na turski jezik. Iako je prva asocijacija na online sadržaje vezana za web sajtove, neosporna je činjenica da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i direktan prevod internet prodavnica sa holandskog jezika na turski, te isto tako mogu i da prevedu web kataloge, ali i sve ostale sadržaje koji su dostupni na internetu, a da bi oni mogli klijentima da pruže profesionalnu obradu svih tih materijala. Nastojeće da što pravilnije implementiraju pravila koja su vezana za optimizaciju tih sadržaja. U stvari će oni primeniti SEO alate, Search Engine Optimization, i vlasnicima konkretnih internet sadržaja omogućiti praktično da dobiju dve usluge, to jest da njihove materijale prilagode zahtjevima pretraživača, a kako bi ih on prepoznao kao najbolje rezultate i uvrstio na prvu stranu pretrage. Naglašavamo da će zaposleni u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ako se to bude zahtevalo u ovoj varijanti jezika, da prevedu i softver, to jest da stručno obrade svaki program i aplikaciju koju klijent bude zahtevao. Potrebno je reći i to da su oni specijalizovani i za usmeno prevođenje sa holandskog jezika na turski, tako da shodno potrebama primjenjuju kako prevod uz pomoć šapata, tako i simultani, ali i konsekutivni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Naravno da mora biti jasno određeno koja od svih tih usluga će na najbolji mogući način da odgovori potrebama učesnika, odnosno zahtjevima tog događaja, a kako bi bila pripremljena ponuda. Iz tog razloga se zahtjeva od klijenata da pomenute stručnjake informišu kako o broju učesnika određene manifestacije, tako i o predviđenom trajanju, te obavezno o mestu na kome će biti održana i o detaljima koji se odnose na organizaciju, budući da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi klijentima ove institucije. To se navedena usluga u ponudu unosi tek nakon definisanja konkretnog tipa usmenog prevoda. Pored pomenutih usluga, sudski tumač i prevodilac mogu da odgovore zahtjevima klijenata i kada su u pitanju direktni prevodi udžbenika i književnih dela sa holandskog jezika na turski, te da prevedu i sadržinu bilo kog časopisa, odnosno članke iz novina. Cena prevoda sa holandskog na turski jezik je 2900 dinara po strani. Cena prevoda sa holandskog na turski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.